Ligar Azatlyk Radiosy. Aşamy haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şunk programmamyzda. Synçylar daşary ýurtlarda türkmenleriň geçirýän protestleriniň uly ähmiýetiniň bardygyny aýdýarlar. Prezident Göktepe'de ak koyun toy sadakasını berdi. Mari'nin baş metçiydinde devlet televizyonu üçün sadaka gurnolup yazgı edildi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden o tədəlikleri dinlən. Oların mazmunu bilen sizi min Fəhra tanış ediyarın. Hıtay'ın yokarı kanun çıkarcı organı Gankong'ın milli hopsızlığı barıdakı kanunu bir ağızdan kavul etti. Tanqiçiler bu kanunun yarım avtonom teritoriyada adam hukuklarına ziyan yetirecektiğini aydiyarlar. Kanun Hıtay'ın Milli Halk Kongresi'nin Milli Hemişeli Komiteti tarafından 30. iyunda kavul edildi deyip Gankong'ın Pekin'e taraftar İngulu Partiyası DAB kanunu qov qarşalıp yayradan beyanatında aytdı. Hopsızlık barıdakı tədi kanun günvatar hükümetler tarafından yeti tanqid edildi. Kanun Ona qarşı çıxış edənlər bunun şəhərin işəvür toparlarını və siyasi azadlıqlarını bozacaqdığını aytdılar. Şeylə də olar, Xitayda başqaça fikirləri yox etmək üçün ulanılan şuna məngdəş kanunları göz önündə tutub, bunun Gankongun avtonomiyasını yitirməyinə getirecəkdiyini belləyərlər. Pekin geçən yıl Gankongda geçirilən demokratiya taraftar protestlərə cavab hökmündə bu kanunu qəbul etdi və bir illab davam edən protestlərdən şolsanda kəbir yoğuzluqlardan son Gankongda durnukluğu dikeltməyin zərurduğunu aytdı. Kanun bölünçüge devlet häkimiýetini agdarmagy we daşary ýurt güýçleri bilen gizlin ylalaşmagy jenayet hasaplaýar. Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselleýänleriň täze hopukdyrjy sany ýurdun has köp ştatynda restoranlaryň, barlaryň we beýleki kärhanalaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berýän buyruklaryň ýatyrylmagyna getirdi. Bu waka resmiýleriň aşa köp adamyň maska giymek we fiziki aralygy saklamak barydaky saglyk düzgünlerini äsgermeýändigini aýdýan mahalyna gabat geldi. John Hopkins Universitetiniň 29-njy iýunda beren maglumatyna görä Birleşen Ştatlarda 24 saatyň dowamında koronavirus ýokuşan adyny 42,000 adam hasaba alındı. 29-njy iýunda ABŞ-nyň bir näçe ştaty ýaşajylara maskalary giymegi isleýe bagly edýän öňkü düzgünlerini bütünleri üýtgödüp, köpçülükde hökmany maska giymek düzgününi giýirdi. COVID-19 pandemiýasy dünýäde 10 milliondan gowrak adamy ýokuşdy we bu virusdan 504,000-den gowrak adam öldi diýip John Hopkins Universitetiniň maglumatlarynda aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Gırgızstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow ýurdun adam hukuklary borçlaryny bozýan parlament tarapyndan ýakynda tasdiklenen veto kanunlaryny we esasy hukuklary goramaga çağırdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama özüniň 30-njy iýunda ýaýradan beýanatynda geçen hepde gırgız kanun çykarjylarynyň häkimetlere kadiýet gözewçiligi bolmazdan resmiýler tarapyndan ýalan ýa-da nädogry hasaplanýan maglumatlaryň internetden aýrylmagyny buyurmaga ruhsat berýän aýdyň bolmaz we Çennen aşa kanun taslamasını kavul edindigini aýtdy. Jeenbekow tarapyndan gol oýlandan soň güýje girjek kanun taslamasyna laýyklykda ýalňyş hasaplanýan sosial media hasaplarynyň ýapylmagy üçin häkimetlerden suwdun goldugy talap edilmedi. Gırgızstanyň parlamenti ýurdun jenayet prosessual kodeksinden gırgız suwtlaryna halkara adam hukuklary guramasynyň bozulan jenayet işlerine täzeden garamagy talap edýän düzgüni hem ýatyrdy. Human Rights Watch guramasynyň beýanaty 500 çemeti demonstrantyň kanun taslamasını protest edip, Gırgız paytahtı Bişkek'te yürüyüş geçirmeginden bir gün sonra gavat geldi. Birleşen Milletler Guramasının Bosqunlar İdarası Premier Ministri Viktor Orbán'ın hükümetini kəvir düzgünlörün halkarı kanunlarını bozup bilecektiğini aydıp, Vengriyanın qaçıvatalığı sistemasının yakında berkleştirilen düzgünlörünü yatırmağa çağırdı. Vengriyanın hükümetinin metbuat vekili bu barada desine komentari bermekten saklandı. Geçen ay Vengriya öz serhetlerinde migrant transit zonaları deyilen sebitleri yaptı ve 300 çemesi Bosqunu türme mengde şertlerden azad etti. Şol bir vaktin özünde Vengriya öz düzgünlörünü berkidip, gelecekte qaçıvatalığı soğrayanları dolu diyenyalı qadağınçılık girdi. Tədi düzgünlörü layıklıkta qaçıvatalığı soğrayanlardan öz arzalarını Vengriyanın serhetlerinde deldi, qonşu yurtlardakı konsulhanalarda doldurmak ve tavşırmak talap ediliyar. Bu qaçıvatalığı gözleyenlerin mecuru izine dolanmağına ve yovuz qaralma kopu bilen yüzeyiz bolmağına getirip biler. Bu Vengriyanın ağzavı olan 1951-ci yıldakı Bosqunlar Konvensiyasının ve beylikı halkarı hemde tevitleyin adam hukukları resminamalarının bozulyandığını anladiyar deyip, BMG'nin Bosqunlar İdarasının 29-njy iyunda yayradan beyanatında aydıldı.